Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Karas Ukrainoje vis dažniau verčia susimastyti, kas mūsų draugai, o kas priešai. Būdami NATO nariais tikime, kad pavojaus atveju visas alijansas mus gins, juk toks ir buvo organizacijos tikslas. Tačiau net Europa, būdama galinga valstybių sandrauga, galimos agresijos atveju žvalgosi į Jungtinės Amerikos valstijas. Ukrainos pergalė taip pat neįsivaizduojama be Amerikos paramos. Natūralu, kol Europa miegojo, JAV investavo į savo ginkluotę ir karinės technologijas. Tačiau vis dažniau ir dažniau pasigirsta nuogąstavimų, kad Amerika gali nesikišti į karus Europoje, juo labiau, kad pakankamai turi savo reikalų. Kas bus, jei Amerika mūsų negins? Tokia šiandien tema, apie tai ir pasišnekėsime. Ir čia studijoje su mumis istorikas ir diplomatas Vytautas Plečkaitis. Sveiki, Vytautai.
Sveiki.
Ir nuotoliu Europos parlamento narys Petras Auštrevičius. Sveiki, Petrai.
Labą rytą visiems.
Tai visus su praėjusiam šventėm, kaip sakoma, ir vėl į darbus. Petrai, tai kaip Europa dabar jaučiasi? Kokios nuotaikos Europos parlamente, Europos Sąjungos institucijose, kai iš esmės Amerikos parama kol kas dar stringa? Ką kalba jūsų kolegos?
Aš patakyčiau, kad girdžiu labai daug nerimo balsų ir visokių nuotaikų, kurios tikrai nesusiję arba neatspindi galbūt tos geros scenarijaus ir tikėjimo, kad viskas klostyti taip, kaip pasakyta, o kas pasakyta, mes dar tiesą sakant iki galo ir nežinom, ir viskas bus įvykdyta. Labai keičiasi kalbėjimo maniera, pažadai kiekvienu kartu iš Jungtinių Amerikos valstijų kongreso vadovybės vis kitokie, grafikai vis nukeliami į ateitį. Tačiau Ukraina, tiksliau pagalba Ukrainai, negali laukti. Mes žinome, su kuo susidūrė Ukraina karo lauke. Pagalba reikalinga jau buvo vakar, tačiau ir rytoj mes neturime tokio užtikrintumo, kad ta pagalba, didžioji dalis karinės pagalbos iš Jungtinių Amerikos valstijų ateis. Kodėl jinai tokia reikalinga iš Jungtinių Amerikos valstijų? Kadangi pripažinkime, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra didžiausia ginklų eksportuotoja, jos pramonė yra pajėgiausia. Be jos suteikti tokią karinę paramą Ukrainai vien tik iš Europos pusės neįmanoma, todėl ir lūkestis toksai yra didžiulis, visiškai pagristas, kad Jungtinės Amerikos valstijos ateis laiku su ta didelė arba dideliu paramos paketu, kuris iš tikrųjų stabilizuos karinę padėtį Ukrainoje. Tačiau, žinot, klausantis amerikiečių politikų kalbų, ir viską komplikuoja matyt rinkiminis kontekstas. Kitaip tariant, kalbos tampa labai priklausomos nuo tam tikrų kampanijų, nuo tų komandų ginčių, tarpusavio ginčių ir panašiai. Galima vieną tik tai pasakyti, kad iš tikrųjų tas aršus nesutarimas tarp demokratų ir respublikonų nėra vien tik tai jau vidaus Jungtinių Amerikos valstijų politinis kontekstas, bet jis, na, sakyčiau taip, turi jau didžiulę įtaką ir tarptautiniam, bent jau transatlantiniam dialogui tarp Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Mes girdime daug labai prieštaringų pasisakymų, kartais tokių, sakyčiau, keliančių gilų nerimą, kaip pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos traukiasi iš NATO, keliamos papildomos sąlygos europiečiams, kad jiems būtų teikiamas tam tikras saugumas. Na, aš pasakysiu, kad matyt ir po šito kampanijos ciklo, po šito politinio ciklo, aš nemanau, kad santykiai tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos taip nuslūks ir grįž į buvusias vėžes. Kai kas pasikeis, aš manau, ir tiems pokyčiams mums reikia ruoštis jau dabar.
Kas tas kažkas arba kai kas gali pasikeisti, nes čia labai yra svarbu. Aš norėjau klausyti, tiesą sakant, ar kaip amerikiečiai, na, tiesą sakant, ir viena, ir kita partija, kad ir Trumpas tuo pačiu, sakykime, pretenduodamas į prezidento postą, kaip jie įsivaizduoja, kad, na, šiai dienai palikę svarbiausią karą Europoje 21 amžiui, nes jau 3 mėnesiai, sakykime, parama vėluoja. Jie įsivaizduoja savo įvaizdį tam tikrą, to, kurį taip jie mėgo, to pasaulinio žandaro, iš esmės teisingumo vykdytojo pasaulį. Dabar staiga ne kur nors ten, nežinau, Sirijoje ar Afganistane, bet palikę Europą, svarbiausią partnerį, tokioj bejėgiškoj, nu, nebejėgiškoj, bet tikrai problematiškoj būsenoj. Ar jie įsivaizduoja, kad toliau tada mes jais tikėsime, kažkaip siesime su jais bendradarbiavimą ateitį kažkokią? Kaip tai?
Matyti, yra keli svarbus dalykai. Pirmiausia, nereikia manyti, kad Europai šiuo metu vyksta vien tik tai karinis konfliktas dėl kažkokių tai teritorijų. Kad Rusija nori atimti vien tik tai teritorijas. Iš tikrųjų, tai vyksta sisteminė kova, ar ne, totalitarizmas prieš demokratiją. Ir tai, ką mes pastoviai girdėdavom, 20-as amžius apskritai buvo užtvindytas šią pagrindinę žinią ir, tiesą sakant, šita žinia labai sustiprėjo baigiantis šaltajam karui, kad štai demokratijos pergalė, stiprinti demokratiją visam pasaulyje. Panašu, kad, žinot, mes jau tokios žinios kaip ir negirdim pastoviai. Mes girdime, kad štai reikia tik tai padėti karinio atžvilgių. Čia yra Rusija, čia yra Kinija, bet nesimato to bendro tokio kovos už demokratiją, žmogaus teisės konteksto. O kitas dalykas, žiūrėkit, pastarąjį šimtmetį Jungtinės Amerikos valstijos tikrai dalyvavo visuose pagrindiniuose įvykiuose, geostrateginės reikšmės tokiuose įvykiuose, ar ne? Dabartinis Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą būtent toks įvykis. Jeigu Jungtinės Amerikos valstijos traukiasi iš tokių įvykių, jeigu jos riboja savo dalyvavimą, kelia papildomas sąlygas ir bando, na, savotiškai sakyčiau, žaisti priklausomai nuo vidinio politinio konteksto šalyje, tai rodo, kad keičiasi Jungtinių Amerikos valstybių įsitraukimas į pasaulinius globalius procesus. Tuo tarpu, kaip žinia, pasaulis labai keičiasi. Azijos ir Ramiojo vandenyno, sakyčiau, tokia svarbos augimas ir, na, vakarų išstumimas iš tokių didelių regionų ir apskritai iš politinio diskurso apie politinės sistemos ateitį pasaulyje, galbūt sako, kad Jungtinės Amerikos valstijos riboja savo dalyvavimą, koncentruojasi tik į tam tikrus artimiausius kontinentus ir galbūt bando persvarstyti savo santykius su Europa. Kitaip tariant, mes čia matome matyti ne vieną procesą, keletą, ir nuspręsti dabar, kaip čia susiklostys tie mūsų ateities santykiai, žinoma, ir nuo mūsų daug kas priklauso, nereikia Europos vadinti vien tik tai pasyvių kažkokių tai stebėtojų, bet reikia konstatuoti, kad šie pokyčiai, matyt, yra esminiai ir ilgam.
Dėkui, Petrai. Vytautai, jūs neseniai parašėte straipsnį portale LRT apie tai, kad o kas jeigu Jungtinės valstijos Europos negins. Jums mintys irgi kyla tokios, kad, sakykime, amerikiečiai kažkaip, na, pradeda galbūt atsainiau žiūrėti į karą, kuris vyksta Europos žemėse.
Na, aš manau, kad amerikiečiai šiek tiek kitaip žiūri negu europiečiai, nes ne visuose dalykuose Europos ir Amerikos interesai sutampa. Pavyzdžiui, ekonominiai interesai, kai kada konkurencingi labai, tai natūralu, kad ne viską, pasaulis matos iš Amerikos šiek tiek kitoks negu europiečiams. Nes europiečiai tai vienas dalykas dar nėra vieningas darinys, nors ir priklauso Europos Sąjungoje, tačiau iš tikrųjų politiką lemia didelės valstybės, tačiau didžiosios valstybės, tai yra Vokietija, Prancūzija, anksčiau Didžioji Britanija, kol neįstojo, dabar gal šiek tiek Italija su Ispanija, bet ne tiek daug, ir jos visos turi savo interesus, ir žinoma, ir tie šalininkai, Trumpo stovyklos šalininkai, jie ir taip teigia, kad čia NATO nėra kažkoks socialinis junginys, kuris buvo įpareigotas padėti kitoms valstybėms arba silpnesnėms valstybėms, jas padengti ir panašiai. Tai yra interesus turinčios valstybės, jos tie interesai gali būti visai kitokie ir jie yra kitokie. Pavyzdžiui, NATO priklauso Turkija ir Graikija. Tai jie amžini priešai iš esmės, bet tik tai NATO skėtis juos kažkiek suartina, bet tai jie nėra draugai. Arba, sakykime, kitos valstybės, kurios kurios turi irgi savus interesus ir tie interesai galbūt visai netokie, kokie europiečiai. Yra manančių Europoje politologų ir tyrinėtojų, jog Europos karai yra Europos reikalas. Amerika gali įstoti į tą karą, gali neįstoti, gali tai ne visai nenaudinga tas karas. Ir žinoma, jie visai kitaip žiūri ir į karą matyti Ukrainoje. Aišku, mes čia pritarčiau Petrui apie tai, kad čia yra kalba ir apie demokratijas, bet toj pačioje Amerikoje ta demokratija yra suprantama skirtingai. Vienaip supranta ją Trumpas ir jo šalininkai, kitaip visai supranta Bidenas ir jo šalininkai. Taip, kad čia, kad mes esame, sakykime, automatiškai jau demokratijos pusėje, bet kur ta, kokia ta demokratija yra? Ir čia yra problema, kad reikia pirmai išsiaiškinti iš tikrųjų, kas tai yra demokratija, ir ta demokratija yra įvairiai traktuojama dabar.
Bet amerikiečiams labai svarbus įvaizdis yra jų pačių, ir dabar, na, vat jie, sakykime, tarsi tokiam, nežinau, pasaulio gal akise, net ir Rusijos akise, arba Europos akise, nu, yra truputėlį įvaizdžio problemų, dėl to, kad tarsi jie sakė, mes iki galo su Ukraina ginsim iki paskutinio visą kitą, ir dabar staiga kažkokios kalbos netgi apie pasitraukimą iš NATO, čia maždaug Europos kare europiečių reikalas, visa tai nu, neprideda ten pasitikėjimo Amerika ir aišku, ir Rusai gali šaipytis iš jų maždaug. Nu,
žinoma, jiems rūpi reikalai Ukrainoje, tai kas be ko. Tačiau ar Amerika yra pasiruošusi siųsti savo karius į Europą, kariauti su Putinu, tai čia klausimas. Tai iš tikrųjų niekas, ne vienas JAV prezidentas to nepasakė, kad jie siūs, nei Bidenas to nesako, nei Trumpas, jeigu jis bus išrinktas, to sako, kad jie pasiūs savo karius. Taip kad čia, aišku, visa atsakomybė už karą Europoje norima perkelti į patiems europiečiams. Na ir kadangi Europos indėlis į karinę pramonę, į savo gynybą ilgą laiką buvo labai menkas, ir iš tikrųjų praktiškai buvo pacifistinės valstybės, pradedant Vokietiją, baigiant ten, sakykime, kokį nors Ispaniją ar Portugaliją, kuriems labai toli ta Ukraina ir nelabai jie įsivaizduoja, kur jie yra ir kas tokia per vieną. Tai aišku, kad čia interesai yra skirtingi ir kita vertus, tai Amerikai rūpi ne tik Europą. Europiečiai labai užsiangažavę savyje, nu tas natūralu, mums čia yra arti ir mes esame suinteresuoti, kad mes gyventume taikiai ir ramiai. Ir žinoma, su Putinu gyventi taikiai ir ramiai labai sunku. Neįmanoma praktiškai. Nu, kad tai bet mes turim įsisamoninti tai, kad mes patys save turime ginti. Pirmiausia, mes patys turime investuoti į savo gynybą, į savo karo pramonę. Ir tik tai pakankamai daug investavę ir pakankamai pasirengę, mes galime būti ramesni, turėdami tokį amžiną kaimyną kaip Putino Rusija. Nu, pavyzdžiui, pavyzdys galėtų būti tokia nedidelė valstybė kaip Suomija. Iš tikrųjų, visi jie žiūri su pagarba. Kaip tokia 5 milijonų ar 4 net milijonų valstybė taip sugebėjo apsiginkluoti, jausti tikrą pavojų, parengti savo žmones, solidarizuotis visus visuomenės sluoksnius. Jie yra pasirengę ginti ir savo valdžią, ir ta valdžia yra labai arti žmonių. Ir tai tas labai, labai geras pavyzdys, praktiškai tokiu, sakyčiau, keliu turėtų eiti ir Lietuva, ir kitos valstybės. Ir kai mes patys turėsime pakankamai valios ir pastangų idėją tam, kad save apsigintume, tada ir į mus visai kitai bus žiūrima. Bus žiūrima kaip į vertą partnerį, su kurio verta visada bet derėtis.
Dėkui, Vytautai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
Pro. Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Tęsime atvirą pokalbį. Kas bus, jei Amerika mūsų negins, apie tai šiandien šnekamės. Tas klausimas jau vis dažniau ir dažniau iškyla, nes nu, kiek galima 3 mėnesiai apskritai stringa amerikiečių pagalba Ukrainai, bet Ukraina, galima sakyti, kad jinai, aišku, jinai dabar kare, bet galima sakyti, kad na, tai maždaug ne mūsų karas ir čia amerikiečiai dėl to per daug nesistengia, ne? Na, sakykime, tai nėra NATO šalis, tai nėra Europos Sąjungos šalis ir taip toliau. Ir tarsi iš vienos pusės galima pateisinti, bet iš kitos pusės, kai tu girdėjai pažadus ir pasakymus, kad bus Amerika su Ukraina iki pabaigos ir kad Europos interesai, o šitas karas yra Europos karas vis dėlto, mums svarbiausia, tai iš tikrųjų dabar tas atrodo keistai. Apie tai mes šiandien šnekamės. Petras Auštrevičius, Europos parlamento narys ir Vytautas Plečkaitis, istorikas, diplomatas, mūsų pašnekovai. Petrai, tęsiant, tai vis dėlto toks čia iškilo klausimas. Jeigu staiga pasikeitė mūsų supratimas apie Jungtinių Amerikos valstijų galimybės toliau dalyvauti šitame kare vienaip ar kitaip, arba bent jau iki rinkimų lapkričio mėnesį, o gal ir dar ilgiau, tai tada ką mes galim padaryti patys? Ar Europos Sąjunga jau, kaip jūs dalyvaujat Europos parlamento sesijos ir šiaip institucijų darbe įvairiausių, matote, kad vyksta lūžis galvose, na, ten be Makrono, kuris kartais ten išspinduliuoja kokią nors keistą mintį, bet iš principo apie visus kalbant.
Tai galbūt noriu pasakyti dar vieną mintį tokią, kad mums nereikia galvoti, kad mus sieja su Jungtinėm Amerikos valstijom vien tik tai, galima sakyti, saugumo kažkokie tai ryšiai ir panašiai. Labai yra svarbi ekonomika. Ir klausykite, jeigu pasižiūrėti, tiesą sakant, kaip Jungtinės Amerikos valstijos ir Europa žiūri vieni į kitus, tai čia matyt pasitikėjimas yra, na, aš sakyčiau, stulbinančiai didelis, net. Kas apibūdina pasitikėjimą? Tai yra investicijos, ar ne? Tai žiūrėkit, Jungtinės Amerikos valstijos į Europą investuoja 4 kartus daugiau, ar ne? 4 kartus daugiau negu į Azijos ir Ramiojo vandenyno regioną. Čia yra, o ten žinom, ten yra pagrindinė gyventojų ir augančių ekonomikų koncentracija. Tuo tarpu Europa į Ameriką investuoja 10 kartų daugiau negu į Indiją ir Kiniją kartu paėmus. Tai rodo, kad vis dėlto ekonominis pasitikėjimas, nes ekonomikos yra, na, žinot, to yra bendrumo ir verslo darimo galimybių, na, sakyčiau, apibūdinimas. Tai čia, sakyčiau, ekonominis pasitikėjimas yra dar pozityvioj pusėje. Ar ne pozityvioj pusėje, ką mums reikia ir stiprinti, ir tiesą sakant, aš nematau alternatyvų nei vienai, nei kitai. Kinija buvo atsiradusi kaip didelė alternatyva investicijoms, gamybos plėtrai ir panašiai, bet panašu, kad ir viena, ir Jungtinės Amerikos valstijos, ir Europa atitraukinėja savo dalinai kapitalą, nori kurtis tam tikras ekonominės autonomijas, ypatingai aukštųjų technologijų srityje, kaip puslaidininkai, kaip visos detalės, be kurių ir vos nešluota jau beveik negalima naudoti ir taip toliau. Kitaip tariant, ekonomika yra dar tas stabilumo veiksnys. Bet vat, reikia pripažinti, Raigardai, kad iš tiesų, kur yra matyt esminis dalykas, ką europiečiai privalo padaryti, nepamokslaudami ypatingai ir nemokydami kitų, nuo 2006 metų. Tai yra jau 16 metų, ar ne, ir daugiau, NATO priėmusi įsipareigojama dėl 2% įdėti į gynybą nuo bendro nacionalinio produkto. O po šiai dienai tik tai kone pusė iš 32 NATO valstybių narių vykdo šitą įsipareigojimą. Kaip žinia, tik tai Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada yra Amerikos kontinente, reiškia, ir jos, tiesą sakant, praktiškai vykdo. Kanadai galbūt reikia šiek tiek daugiau dar investuoti, bet europiečiai to dalyko taip ir nepasiekė. Ir iš tiesų ta investicijos į ekonomiką, bet ne į gynybą, privedė prie to, kad šiuo metu, jeigu žiūrėti absoliučiai skaičiais, Europos Sąjungos, NATO valstybių investicijos į gynybą, nuo tos tikrosios investicijos, kitaip tariant, ne į kariškių algas, pensijas ar parkų statybas prie karinių miestelių, yra apie 60 milijardų per metus, ar ne? Jungtinės Amerikos valstijos apie 220 milijardų. Štai, beveik 4 kartai skirtumas, ir tai rodo tą potencialą, kodėl Jungtinės Amerikos valstijos yra karinių atžvilgių, na, nepavėjomas šiuo metu, ir Europai svarstyti ir svajoti apie kažkokį tai vat, nepriklausomą vaidmenį, autonomiją šitoj srity, na, tik tai yra tam tikros kalbos, ar ne, mes dar nesugebame patys padaryti, kadangi elementariai trūksta investicijų, be investicijų kariniai srity nieko tu nepadarysi, o kaip žinia, šiuolaikinė ginkluotė yra ypatingai brangi, ypač sukuriant jos gamybą, kaip sakyti, randant technologinius sprendimus ir panašiai. Tai štai, europiečiai šiuo metu ir pradėjo kalbėti, kad Europoje reikia kurti gynybos pramonę, atsirado čia ir strategija pastaraisiais mėnesiais ir panašiai. Ir va tos strateginės autonomijos kalbos ir apskritai svarstymai tampa vis labiau ir labiau girdimi, kaip sakant, kaip paspartinti mums patiems investicijams ir jausti saugesniems, jeigu, kad ir didžiausias NATO partneris pasako, kad žinot, va, aš dabar negaliu jums padėti, nes aš turiu kitų svarstymų, galbūt sumetimų, arba negaliu ekonomiškai įgyvendinti tam tikrų duotų pažadų. Kitaip tariant, europiečiai reaguoja, ir aš manau, kad ši reakcija galbūt ir pavėluota, ir reikia, tiesą sakant, pasakyti labai atvirai, tai užtruks ne metus ir galbūt ne 5, bet europiečiai jau pasirinko tam tikrą kelią, kuriuo bandoma eiti.
Dėkui, Petrai, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos Parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Tęsime atvirą pokalbį, kas bus, jei Amerika mūsų negins, kiek mes kaip europiečiai patys pasiruošę save apginti, kiek tam reikia pinigų ir apskritai kokie čia galėtų būti scenarijai tolimesni. Apie tai šiandien šnekamės Vytautas Plečkaitis, istorikas, diplomatas, ir Petras Auštrevičius, Europos Parlamento narys, mūsų pašnekovai. Vytautai, prieš pertrauką su Petru mes baigėme pokalbį to, kad aišku, investicijos į vienas kito ekonomiką Amerikos ir Europos yra labai didelės, ir tai reiškia, kad tam tikra prasme pasitikėjimas, tai rodo pakankamai didelį pasitikėjimą vieni kitais. Ir iš čia vėlgi kyla klausimas, tai ar Amerikai, sakykim, būtų naudinga, kad Europa įsitrauktų į kažkokį ilgą karą, pradėtų, na, ten, nežinau, investuoti į karo pramonę, gaminti šovinius, milijardus išleistų karui Ukrainoje, užuot tuos pinigus nukreipę į amerikietiškos produkcijos, kokios tai ten įsigijimo, pirkimo ir taip toliau. Tai vat šitoj vietoj, kiek Amerika gali būti drąsi ir, sakykime, pasiryžusi arba nebijanti, kad Europos ekonomika dėl karo, kuris vyksta čia, pradės silpnėti ir jie tam tikrą prasme praras vieną iš, sakykime, didesnių ir ekonomiškai stiprių rinkų.
Na, jeigu amerikiečiai taip daro, tai reiškia, jie tikslingai daro. Ir manau, kad aišku, kad Europa išlieka labai svarbus partneris, pats svarbiausias partneris pasaulyje, nes tai yra europiečiai ir pagal išsilavinimą, ko gero, pasaulyje yra, sakom, tinkami bendravimui, nes ne visi gali dirbti su geriausiam technologijomis. Bet o kita vertus, tai Amerika, gaudama užsakymus iš Europos, taip pat dėl to nenukenčia. Juk karo pramonė, kaip siks, dabar pergyvena, kaip sakoma, renesansą, o tai yra brangi pramonė, daug lėšų reikalaujantis investicijos. Ir čia supriešinimo tarp Amerikos ir Europos praktiškai nėra. Aš sutinku su Petru, kad čia tikrai Amerikai, Europos rinka yra aktuali ir buvo aktuali ir dabar aktuali ir ko gero ir ateityje ilgą laiką bus aktuali. Tačiau ir atsiveria kitos rinkos ir tose rinkose Amerika aktyviai dalyvauja, tai yra ir Pietų Azija, ir Kinija, ir kaip ten bebūtų, dabar antroji pagal pasaulį ekonomika yra Kinijos ekonomika, buvo ilgą laiką Vokietijos ekonomika, dabar Kinijos ekonomika, ir vis tiek dar atsiranda ir stipri ir patraukli rinka, tai Indija, kurios gyventojų skaičiumi pralenkė jau ir Kinija, tai ir kitos dar Pietų Amerikos šalys. Kaip sakant, man atrodo, kad mes, europiečiai, biškai per daug susikoncentravę į save tokie savim patenkinti europiečiai. Tuo tarpu nelabai suvokiame arba nenorime tiesiog pripažinti, kad šalia Europos rinkos yra ir kitos pasaulio rinkos ir jos sparčiai vystosi. Ir tas kelia rūpestį, manau, Amerikai. Taip, kad
ar Kinija pakeis amerikiečiams Europos rinką arba ten, nežinau, bet kurios kitos Azijos rinkos, Indija, turbūt perkamoji galia nėra tokia jau didelė tų rinkų kaip Europos.
Sunku pasakyti, kas bus ilgainiui, bet dabar kol kas ne. To negali pakeisti Europos rinką.
Bet žaidimas šiaip, Vytautai, čia toks rizikingas. Nežinau, ką Petras turėjo omeny, sakydamas, kad bus europiečių požiūris kitoks į Ameriką ir kitaip atrodys, bet rizikingas žaidimas, kai ta partnerystė, jinai tokia laikui bėgant ir ne tik dėl to, kad, sakykim, pasikeis požiūris, bet dėl to, kad europiečiai investuodami į karą, jie ekonomiškai silpsta ir dėl to ir rinka tiesiog perkamoji galia, galbūt investicijos į Ameriką nebe tokios bus, kryptis pasikeis, nebe investuos gal į Amerikos karo pramonę, investuos į Europos karo pramonę, Europą ir taip toliau, tai čia gaminsim ginklus, bus fabrikų, visokių, kur liesim tankus, patrankas, nebūtinai amerikiečiams iš to bus naudos. Mes ir patys daug galim pasigaminti.
Na, karo pramonė yra toksai patrauklus dalykas biznėje ir reikia pasakyti, kad pelnai nuo karo pramonės yra didžiuliai. Ir vykstant karams, o tie karai praktiškai visą laiką vyksta, mes dabar ir šiuo metu dar vyksta karas, juk nekalbame praktiškai Lietuvoje arba mažai kalbame apie tai, kas vyksta Izraelyje. Izraelio karas prieš arabų pasaulį iš esmės vyksta ir tas karas nuolat plečiasi ir jis irgi reikalauja daug ginklų ir įvairių ginklų ir čia irgi Amerikos pramonė neblogai uždirba iš to. Tai čia nereikia to gėdytis slėpti. Taip, tai visos šalys, kurios pradeda ir investuoja į karo pramonę, jos gauna didžiulius pelnus, ypač tie, kurie tą pramonę kūrė ir ką kūrė pati karo pramonė. Tai taip pat tą daro ir dabar vokiečiai, tie pinigai, kurie buvo skiriami socialiniams reikmėms, jie dabar skiriami karo pramonė vystyti. Nu, tai, kitaip sakant, yra tam tikros galimybės šalies, tai yra ir prioritetai, kurias pasirenka šalies. Na ir su karo pramonė tai yra taip. Tai Lietuva irgi vis daugiau, ko gero, užsiims šito pagal savo galimybės tam tikrų karo pramonės dalykų vystymą. Nes tai yra ir reikalinga šaliai, gynybos prasme, ir tai yra labai naudinga ir yra pelninga.
Dėkui, Vytautai. Tai Petrai, jūs vis tiek žmogus, kuris ir su ekonomika turit nemažai reikalų, esate ekonomistas, bet tai kalbant apie tai, kiek šitas visas konfliktas Ukrainoje, kaip jisai keičia tą visą vaizdą, sakykime, tos pačios Amerikos ir Europos. Ar iš esmės Europa jinai gali, ar yra europiečių galvose, turiu galvoje ten valdantį establishmentą visą ko, kad mes pasigaminsim viską patys, investuosim tiek į karo pramonę, kad nieko nebijosim. Iš esmės daugelį sričių investicijos dabar bus į karo pramonę ir taip toliau. Kaip masto Europos vadovai?
Kad matyt, aiškiau suprasti visą šitą kontekstą, Raigardai, kuri labai teisingai apibūdina į klausimą. Aš turiu pasakyti, kad lyginant su prieš kriziniu ekonominiu, paskutinės ekonominės krizės, tai yra 2008 metų laikotarpį, ir lyginant dabar 24 metus, įvyko esminis pokytis. 2008 metais Europos Sąjungos, tada dar kartu su Didžiąja Britanija, ekonomika buvo didesnė negu JAV. Apytiksliai skaičiais kalbant, tai buvo 16 trilijonų prieš beveik 15 trilijonų. Tai čia 8 metai. Dabar žiūrėkite, kas įvyko per tą laikotarpį. Buvo ekonominė krizė praėjo, buvo tam tikras migraciniai procesai, ar ne. Amerikoje buvo atrastos, reiškia, dujos, kurios buvo pradėtos gaminti iš atitinkamų uolienų. Jungtinės Amerikos valstijos tapo didžiausia dujų ir naftos eksportuotoje, galima sakyti, atskirais laikotarpiais. Ir vaizdelis 2022 metais yra štai koks, kad Europos ekonomika yra arti 20 trilijonų, o Jungtinių Amerikos valstijų 25 trilijonų. Kitaip tariant, mes esame aplenkti. Ir aplenkti, tiesą sakant, ne vien tik tai tais didžiuliais skaičiais, kurios galbūt dažnai pasako, kad va, eksportuojama nafta, dujos ir visi kiti dalykai, gynybos produktai ir panašiai. Bet, žiūrėkite, europiečiai negali pasigirti didžiausiom pasaulio kompanijom. Jeigu jūs pasižiūrėsite dešimtuką didžiausių pačių perspektyviausių kompanijų, europiečių tai tenai yra tikrai, bet labai keistame segmente, tai yra prabangos prekės iš esmės. Prabangos prekės, gyvenimo stilius prabangos prekės. Tuo tarpu amerikiečiai, žiūrėkit, Amazon, Apple, Microsoft'as, vardink.
Coca-Cola svarbiausia ir.
O Coca-Cola, tiesą sakant, ir toliau auga, nepaisant visų atsirandančių naujų gėrimų ir panašiai. Kitaip sakant, gero skonio nepamirši, ar ne? Kitaip tariant, amerikiečių ekonomika yra labai, labai konkurencinga. Su kuo europiečiai susidurdami ir toliau pralaimi. Didžiosios Amerikos kompanijos tiesiog superka tuos naujuosius startupus arba daug žadančias naujas kompanijas. Nesvarbu kur, komunikacijų atsirandančias, gamybos srityje, technologijų tam tikrų ir panašiai, jas tiesiog superka, kadangi jos turi ir kapitalo, ir tom kompanijom apsimoka parduoti. Kitaip tariant, Amerika šiuo metu yra, vis dėlto reikia pripažinti, stipriausia ekonomiškai, ten yra daugiausia kapitalo, su kuo europiečiai net negali konkuruoti. Absoliučiai, investicijų prasme, europiečiai eina į Amerikos rinkas, iš tenai ateina kapitalas, kitaip sakant, kreditai ir taip toliau. Ir trečias dalykas yra inovacijos. Inovacijos, kur vėl amerikiečiai dėja yra sunkiai aplenkiami. Nors vejasi ir Kinija kopijuodama ir vogdama, bet nesvarbu, čia yra daugiau konkrečius. Ir štai. Ir matome, grįžtame į labai mums svarbų segmentą, tai yra gynybos pramonė. Ir gynybos pramonėje gaunasi taip, kad Europos Sąjungos visos valstybės narės, tai jeigu paimti vidurkį, 60% savo išlaidų gynybos srityje įsigydamos prekes perka ne Europoje. Didžiausia dalis, žinoma, matyti tenai, ko gero, virš 80% eina ir 90% eina Jungtinės Amerikos valstijas, nes Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sistemų konkurencingumas, jų, kaip taip sakant, technologinė pažanga yra neginčijama. Ir štai čia atsiranda tas didžiulis klausimas europiečiams. Mes išleidžiam pinigus, o kodėl negaminame pas save? Reikia pradėti daugiau gaminti. Štai ta strategija, kurią aš jums minėjau, buvo priimta. Siekiama, kad daugiau valstybės narės kooperuotųsi, daugiau kartu darytų viešųjų pirkimų. Aš sutinku, čia galima daug sutaupyti, kada ypatingai kaimynės valstybės, kurios turi labai panašius arba praktiškai identiškus gynybinius poreikius kooperuojasi ir įsigyja kartu, numuždamos kainą ir gaudamos geriausią pasiūlymą. Europiečiai pradeda žiūrėti, kad na, čia negalim mes būti, kaip sakant, tik tai tokia rinka, kuri perka trečiosiose pasaulio valstybėse, arba tiksliau sakant, ne savo vidaus rinkoje. Ir čia matyt konkurencija didės. Nežinau, ar tai patiks amerikiečiams, bet panašu, kad ši tendencija Europos Sąjungoje labai atsiranda kaip aiški. Aš manau, kad su tuo bus susiję ir tam tikros pačios Europos Sąjungos investicijos skatinančios valstybę. Pavyzdžiui, na, tam tikras priedėlis iš Europos Sąjungos biudžeto, kad pirkiniai būtų daugiau susiję su europiečių pagamintais gynybos, pagamintom gynybos sistemom ir panašiai, daugiau analogiškų ir pažangesnių gynybos sistemų, kurios atsiras Europoje, čia yra daugiau investicijų, jau dabar daromos ir panašiai. Tai yra laiko klausimas šiek tiek, bet mes matome, kad europiečiai stengiasi tapti strategiškai labiau nepriklausomi, iš čia atsirado ta koncepcija strateginė autonomija, ar ne, ir tas pasitikėjimas europiečių pačiai savim, na, skatinant savo gynybinius investicijas ir gamybą, na, yra neginčiama. O dabar pabaigti šitą trumpą pasisakymą, aš norėčiau pasakyti tuo, kad ar mes matom tokį pasitikėjimą iš amerikiečių pusės? Labai yra įdomi tendencija, beje, atsiradusi po Trumpo išrinkimo prezidentu, kad vis daugiau ir daugiau amerikiečių, ypatingai vyresnio amžiaus, renkasi kaip gyvenimo vietą Europą. Ir čia esminiai dalykai, galima sakyti, yra tokie, kad tai yra susijęs su saugumu, saugumas gatvėse, kur mažiau susišaudimų, nusikalstamumo ir gyvenimo stiliaus patrauklumas. Ir čia jums atsakymas, tai ar, kaip sakyti, ar Europa yra saugi vieta? Jeigu amerikiečiai kraustosi gyventi į čia, na, tai matyt, vis tiek amerikiečių galvose Europa nematoma kaip tokia jau labai rizikinga vieta, nepaisant to, kad prasidėjo toks negailestingas karas rytinėje Europos dalyje, bet šis dalykas, ši tendencija dar nepasikeitė. Kitaip tariant, nepaisant ir karo prieš Ukrainą, Europa matyt matoma dar kaip saugi, pakankamai saugi vieta. Ir pačių europiečių sprendimai, aš manau, kad gali sustiprinti šį vaizdą.
Dėkui, Petrai. Ir Vytautai, jau pabaiga visai. Tai vis dėlto jūsų kokios prognozės amerikiečiai vis tiek kaip elgsis toliau, kaip jums atrodo? Aš kalbu ir apie paramą Ukrainai, to 60 milijardų, kurie ten sustojo dabar su visų paketu ir apskritai, jeigu nedaug dieve kažkas susidūrimas su NATO būtų, kaip jūs matote?
Nu, aš manau, kad Amerika ir toliau rems Ukrainą. Kokiais kiekiais jie rems, tai vienas dalykas. O kitas dalykas, tai aš manau dar ir tai, kad Amerika neišeis iš NATO. Bet jie darys spaudimą europiečiams, kad jie vis labiau ir labiau sugebėtų save apsiginti. Tai yra būtų patikimas partneris, bet ne Amerikos sąskaita. Dabar juk ar belgas, ar koks nors portugalas, jisai gali būti ramus dėl savo saugumo, nes turi ir atominį skėtį Amerikos virš galvos ir esant reikalui gali būti apgintas ir konvencinėm priemonėm, bet kita vertus jisai turėtų žymiai daugiau įdėti į gynybą. Taigi Amerikos strategija tiek laimėjus Bidenui, tiek ir Trumpui, aš manau, čia šito požiūriu ne per daug nesikeis. Ir aišku, žiūrės į Europą kaip į partnerį, kaip į ekonominį partnerį, kaip tuo pačiu ir ekonominį konkurentą. Ir žinoma, toliau stebės įvykius, bet ko gero esu įsitikinęs, kad amerikiečiai tikrai karių į Europą ginti Ukrainos nesiūs. Ir čia jau europiečių reikalas sugebėjimas, kaip padaryti taip, kad Ukraina nepralaimėtų to karo.
Gerai, tai tiek šiandien išvalgų mūsų laidoje. Petras Auštrevičius ir Vytautas Plečkaitis buvo mūsų laidos pašnekovai. Ačiū visiems uždėmesį, tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.